Her begynder Jenny Gerhardt, bind 2, af Theodore Dreiser, indlæst af Thomas Gulstad for forlaget Rosenkilde. Anden del. 29. kapitel. Grunden til, at Jenny var blevet kaldt bort, var ikke andet end et af de sygdomsanfald, børn så ofte kan få. Dets indtræden og dets udfald ville intet menneske kunne have sagt 2 timer i forvejen. Vesta var blevet alvorligt angrebet af strubehoste, og den havde udviklet sig så hurtigt, at den arme gamle svenske plejemoder næsten var blevet skræmt til døde, og i en fart havde sendt en nabokone hen for at sige, at Vesta var syg, og at Mrs. Kane øjeblikkeligt måtte komme. Denne meddelelse, som blev afleveret på en meget nervøs måde, at et menneske, hvis eneste formål var at få Jenny med sig, var det, som indgjorde Jenny en så smertelig dødsangst, og som fik hende til at trodse Lesters opdagelse. Jenny skyndte sig ængsteligt afsted. Hendes eneste tanke var at nå sit barn, før dødens hånd kunne gribe ind og rive det bort fra hende, og hendes sjæl var tynget af tusinde former for angst. Tænk nu, hvis det allerede var for sent. Hvis Vesta nu allerede var død. Instinktivt fremskyndede hun sin gang, og mens gadelygterne rykkede forbi hende i mørket, glemte hun alt om det onde i Lesters ord. Al frygten for, at han skulle jage hende ud og overlade hende til sig selv. Ganske alene i en stor by med et lille barn at drage omsorg for. Og hun huskede kun, at hendes Vesta var meget syg, muligvis lå for døden, og at hun var den direkte skyld i, at barnet ikke boede hos hende. Måske havde Vesta i aften været rask og frisk, hvis hun ikke havde savnet sin moders omsorg og pleje. Bare jeg når det, bliver hun ved med at sige til sig selv. Og så med den vanvittige ufornuft, som er så karakteristisk for mødre, der drives frem af deres instinkt. Jeg burde have vidst, at Gud ville straffe mig for min unaturlige opførsel. Jeg burde have vidst det. Jeg burde have vidst det. Da hun nåede lågen, løb hun op ad den lille havesti og ind i huset. Vesta var bleg og rolig og svag, men betydeligt raskere. Flere svenske naboer og en midaldrende læge var til stede, og alle stirrede nysgerrigt på hende, da hun sank ned ved barnets seng og talte til hende. Jenny havde taget en beslutning. Hun havde syndet, ja. Hun havde forsyndet sig groft imod sin datter. Men nu ville hun gøre det godt igen. Snarest muligt. Lester elskede hun højt, men hun ville ikke længere forsøge at skjule noget for ham, selvom han forlod hende. Hun følte et stik af angst. En smerte ved tanken. Hun måtte alligevel gøre det eneste rigtige. Vesta måtte ikke længere være en paria. Hendes moder måtte give hende et hjem. Hvor Jenny var, måtte Vesta også være. Som Jenny sad der ved sengekanten i dette fattige svenske hus, forstod hun med et, hvor frugtesløst hendes bedrageri havde været. Den ulykke og smerte, det havde bragt over hendes hjem. De måneder af lidelse, det havde ført ind i hendes samliv med Lester. Den angst, det havde voldt hende. Og til hvilket formål? Sandheden ville alligevel være blevet opdaget. Hun sad der og grublede og vidste ikke, hvad der nu ville ske, mens Vesta blev roligere og roligere og endelig blundede hen i en blid søvn. Da Lester var kommet sig efter det første tunge slag, som denne opdagelse havde givet ham, stillede han sig selv det ganske naturlige spørgsmål. Hvem var barnets fader? Hvor gammelt var det? Hvor kunne det være, at barnet var her i Chicago? Hvem tog sig af det? Han kunne spørge, men han kunne ikke svare. Han vidste absolut intet. Underligt nok kom han i tanker om sit første møde med Jenny hos Mrs. Bracebridge. Hvad var det, datter havde tiltrukket ham? Hvad var det, som efter få timers jagttagelser havde fået ham til at tænke, at han kunne få hende til at føje sig efter sin vilje? Hvad var det? Moralsk løshed eller svaghed eller hvad? I denne triste affære måtte der have ligget en vis list, en udspekuleret list. Og når hun havde bedraget en så tillidsfuld natur som hans, så havde hun mere end bedraget. Hun havde været utaknemmelig. Nu var utaknemmelighed en af de egenskaber, som Valdaster mest imod. En lav naturs mest utilgivelige karaktertræk. Og det var meget foruroligende, at han skulle opdage det træk hos Jenny. Det var sandt nok, at hun aldrig før havde udvist utaknemmelighed. Tværtimod. Men ikke desto mindre så han stærke vidnesbyrd nu, og han blev bitter i sine følelser over for hende. Hvordan kunne hun gøre sig skyldig i en sådan opførsel over for ham? Havde han ikke, så at sige, løftet hende op af intet og var blevet hendes ven? Han rejste sig fra sin stol i den stille stue og begyndte at gå langsomt frem og tilbage. Emnets alvor krævede hele hans beslutsomhed. Hun havde gjort sig skyldig i et fejltrin, som han mente, han måtte fordømme. At hun fra første dag havde skjult det, var slemt. Men at hun var blevet ved med det, var værre. Endelig var der den tanke, at hendes kærlighed trods alt havde været delt mellem ham og barnet. En opdagelse, som ingen mand i hans stilling kunne tænke på med sindslige vægt. Han flyttede sig irriteret, mens han tænkte på det. Skød hænderne i lommen og gik op og ned af gulvet. At en mand af Lesters temperament skulle betragte sig som forurettet af Jenny, blot fordi hun havde skjult et barn, hvis eksistens skyldtes en uregelmæssighed, der ikke var større end den, at hun også havde hengivet sig til ham, var et eksempel på en af disse uforklarlige forvrængninger i opfattelsen, som mennesker, især som vogtere af andre sager, ustandsligt synes at gøre sig skyldige i. Bortset fra Lesters egen personlige opførsel, for mennesker dømmer sjældent med det,